Mezulari nahi beste berri.
Nik uste Albert Einstein gaur egun gure artean balego, zientzilaria pozik egongo litzatekele. Izan ere, berak ia frogatzea ezinezko jozuen zerbait, lortu dute frogatzea, eta hori jakiteko aukera izan balu nik uste pozik egongo litzatekele. Ana Galarraga, zuk zer uste, arratsaldeon.
Bai, seguru nao, bai, gustatuko litzaioke, hain ametsa handia irutu zitzaionua, benetan eta egitan, frogatu dutela, egiaztatu dutela, arrazoia zeukala, esandako moduan gainean.
Einsteinek erlatibitate teoria ezaguna eta zaila. Eta zaila askotan aipatu izan da, batzuek ulertzen dute, beste batzuk ez du oso ondo ulertzen, baina tira, behintzat horre gauza asko frogatu dituela jakin badakigu, baina honi lotutako azkeneko albistea, ekarri nahi izan diguzu gaur mezulariaren tartera, Ana. Izan ere, Science aldizkariak emandu argitara, argia kurbatu egiten dela masa baten eraginez.
Bai, bueno,
hori esan da zegoen. Ba,
esan da zegoen, jakina zen, eta hori izan zen Einsteinen ekarpena. Ordura arte, masa batek bestian eragiten zula eta gravitatea horrela definitzen zen, Newtonek esan zuen, eta horrela, ulertzeko gai ginean, ilargiak zergatik segitzen zuen adibidez, lurraren orbitan, ez da? Masa batek besteari erakarri egiten dio talderantziz. Eta masaren arabera aldatu egiten da. Hori ulertzen zan, no? Intuizioz, ikusten dugu, ez da?
Egun ere ikusten dugu zerbait da, eta horrek gauza asko frogara, azten dizkigu, ez da?
Hori da. Einsteinek ordia, beste ikuspegi batetik heldu zion, asko sosoagoa, eta horren bidez azaldu zitezken ordura arte ulertezina zian fenomenuak. Orduan, gravitatea etzan definitzen masa bimasen arteko erakarpen indarraren arabera, baizik eta espazio denboraren kurbatura gisa. Kurbatura hori, masa horrek beak eragindako izango litzateke, eta horrela esplikatzen zan, zergatik, astroen argila adibidez, desbideratuko litzateken, zulo beltz baten inguruan pasatzen, zulo beltz baten horren masak erakarriko luke, eta argia bera, ez da masa bat. Hori zailagoa zan ulertzek. Alare, ia bere ala, frogatu zuten, hau, 1916 planteatu zuen Einsteinek, eta 1919 irurte geroago, bere gansin izen zuen zientzialari batek, frogatu zuen eguzki eklipse batekin. Eguzki eklipsian eta justu parian eguzki jastalita zehola ikusi zuten atzeko argi hori, baietz, kurbatuta saltzen zala. Ikusi iten zan, agerian zehon naiz eta atzian egon. Hori, hori kurbatura horri esker zan, eta horrek frogatzen zuen, Einsteinek arrazoia zeukala. Argiaren eraginpian, kurbatu eginen zala. Horrela ulertuta, ontzat eman zan teoriaren alderdi hori, teoria oso zabala da, asko gauza gehiore esplikatzen ditu. Baina ordura arte zerbait oso matematikoa zena, kalkulutan ikusitakoa, fizikoki frogatu
egin zuten. Baina, 1926, Einsteinek berak esaten du, gauza bat frogatzea oso zaila izango dela. Baina orain frogatu egin dute, eta azaldu eguzu nola, Ana?
Bai, berak esan zuen hori bera, frogatzeko esperimentu politena izango litzatekela, bi izarre baldimat zeuden, bata bestian parian, atzeko izarraren argila ikusteko moduan izango bagina. Eta hori, ezinezko zat josun, etzulako uste izan inoiz lortuko gendunik, hain urruti dauden astroie eta aret gutxillo neurtu kurbaturak eta argitasuna, olako prezizioakin. Eta, teknologia asko garatu da, eta lortu dute. 2014
teleskopioa jaiozanetik, gauzak asko erraztu dira, ez da?
Bai, Hubble hor dago espazioan, orduan, lurretik, lurreko teleskopioekin ikusten ezian gauzak ikusten dira harri esker. Egin zuten 5000 izarren artean bilaketa handi bat, eta topatu zuten izar bat, justu, egoera horretan egongo zena 2014 maiatzean, eta da, jarriko zela, beste izar baten aurrian, pare-parian. Eta Hubble orduan, ari begira jarri zuten, eta ibili zian neurtzen bat, denboraldi, tarte luze xamar batean, ia zer gertatzen zen atzeko izarraren argitasunarekin. Aurrenekoaren argila, kurbatuko lukeen, ala ez, eta ikusi dute, baietz. Hori gutxi ez, ze berez, ba bueno, lehendikan frogatuta zeona, ba berretxi egiten du, baina berresten du justu Einsteinek esandako moduan. Hori hor dago grazia, ez? Baina, bueno, erabili dute teknika hori izar honen masa neurtzeko. Izarra un nano zuri bada eta orduan izarren bizitzaren azken fasean da hoia. Ba bere heriotza
hurbil.
Bai, bai. Eta bueno, ba bilakaera hori izango.
Hori zer da izar fosil bat?
Bai, horrela deitzea da. Hori da, hori da. Ordu horrek esan nahi du fosilekin gertatzen dan bezala ematen dizkigula zantzua handiak ulertzeko zein izan dan ba ordura bitartean izan duen evoluzioa. Eta hobeto laguntzen digu ulertzen galaxia sortu zenetik ba izarrek ze ibilbide izaten duten. Orduan masarena basankako jakitean nolakoak dian. Argitasunagatik neko errez kalkulatzen dute neurria, ze tamaina daukan, hau nano zuri bada, oso txikia, bale. Baina zen masasun hor eztabai da hundiak zeuzkaten el, ba, fizika, astrofizikariek elkarren artian, eta metodonen bitartez, ba, oso fin kalkulatu dute, eta orduan ba, askoz hobeto ja, datu gehiokin ezagutzen da izar fosil bat, ba, nolakoa da.
Bueno, ba, ikusten duzu, Einstein pozi dago, baino, Ana Galarraga ere bai.
Bueno, bai, bueno, polita dia gauza, bai.
Bai, noski, 15 egun barru ekarriko digu, horrelako txe beste kontu bat, ona, mezularia. Eskerrik asko, Ana, arratsaldeon.
Zuei, aio. Zuei, aio.